Nu skal vi læse dagens prædiketekster, eller alle tre tekster, som hører til i dag. Og i min cellegruppe, der læser vi nogle gange teksterne på forhånd, og så prøver vi også at se, om der er en rød tråd i de tekster. Og vores bud fra cellegruppe nummer 1 på, hvad den røde tråd kunne være i dag, det er, at teksterne eller overskriften for, det kunne være Guds herlighed. I den første tekst fra Gamle Testamentet, der møder vi en beskrivelse af Guds herlighed. Og Moses, han ønsker at se Guds herlighed, og han får også lov til at se et lille glimt af Guds herlighed. I prædiketeksten fra Johannes Evangeliet, der får mennesker rundt omkring Jesus lov til at se et lille glimt af Guds herlighed på jorden ved det mirakel, som Jesus han gør i den tekst. Og i teksten fra Romerbrevet, der er der en beskrivelse af mennesker, som har mødt Guds mirakel gennem Jesus, og dermed bliver de forandret indefra og ud, og får en ny natur, som gør, at de kommer til at leve anderledes. Og dermed kan de også være en svag glød af Guds herlighed her på jorden. Så det var ligesom vores bud på, at prædiketekstens overordnet set godt kunne handle om Guds herlighed. Nu ville vi læse dem, og man har jo mulighed for at læse med derhjemme. Jeg tænker, jeg læser højt, og hvis I har lyst til at læse med højt, så kan I jo bare gøre det derhjemmefra. På Sinais bjerg sagde Moses til Herren, lad mig dog se din herlighed. Herren svarede, jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg viser noget mod hvem jeg vil, og jeg forbarmer mig over hvem jeg vil. Men han sagde, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Og Herren sagde, her hos mig er der et sted, stil dig på klippen. Når min herlighed går foran, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se fra ryggen. Mit ansigt må ingen se. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den, der har en tjeneste, kan passe sin tjeneste. Den, der underviser, sin undervisning. Den, der formaner, sin formaning. Den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver. Og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønden. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfri. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forbind ikke. Glæd jer med de glade, græd med de grædende. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2-3 spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand, og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferne. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op, kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så kan sådan ringer. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn, og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Ja, det var teksterne til i dag. Nu vil vi give ordet til Johannes, som vil prædike ud fra de tekster, som vi lige har læst. Så velkommen til igen, Johannes.
Tusind tak for det. Jeg skulle gerne slå min lyd til og håber, at I kan høre mig derude. Nu er det Kim, jeg kan se. Jeg ved ikke, om Kim, du lige kunne ikke, så satte jeg på, at andre også kan. Jeg kan jo ikke se alle nikke. Jeg er glad for at have fået muligheden for at kunne være med her i dag, også på den her noget anderledes måde. Men jeg synes, det er glædeligt, at vi kan gøre det, trods de desværre omstændigheder, vi er i vores land og i den her verden jo, og ikke mindst også i vores menighedsfællesskaber rundt omkring, i forhold til at mødes omkring det vigtigste af alt, Guds ord. Det er jo det, der holder igennem alle kriser og igennem alt, hvad vi kan komme ud for. Der er der et anker netop i Guds ord og hos Gud, som jo er livets herre. Og derfor er det så vigtigt, at vi kan mødes og stadig kan have fællesskab omkring netop det ord og ham. Jeg hedder Johannes Sølsten Jønsson og skal tale lidt i dag over de tekster, som Kim har læst op. Jeg er kaldet prædikant i Luthers Missionsforening og arbejder til dagligt i politiet, men i min fritid forkynder jeg Guds ord, og det er derfor, jeg sidder her i dag og er blevet spurgt om det her. Jeg har valgt at fokusere på evangelieteksten i dag, og har også fået en lille udfordring i at gøre det kortere end måske normalt. Det skal jeg forsøge. Introduktionen her tager også lidt tid, så jeg håber, I vil bære over med, at det lige er skåret fra, indtil jeg egentlig går i gang. Og inden vi gør det, så vil jeg gerne, at vi beder sammen endnu en gang. Kære far, du er almagtsgud. Du har al magt i himlen og på jorden. Hver eneste hovedhår på vores hoved har du tal på. Og hver eneste tåre, som vi fælder, den kender du. Der sker intet under din himmel, som er ude af din kontrol. Og far, vi kommer til dig nu i ydmyghed og i taknemmelighed over, at vi kan stadig samles omkring dit ord frit. Og at vi kan blive stille for det og for dig. Og nu beder vi dig om, at du på din helt særlige måde vil komme til den enkelte af os ude i stuerne og forkynde for os, hvem din søn er. Bær dig, Jesus, at vi må se dig som langt mere end et menneske. Vi må se dig og den herlighed, du har fra Gud, som den, du i virkeligheden er. Tak, far, fordi at du er kommet til vores jord for at frelse og opsøge os. Amen. Ja. Som sagt, så vil jeg sige lidt ud fra evangelieteksten, som er blevet læst op fra Johannes evangeliet kapitel 2, som er teksten omkring brylluppet i Kanaan, hvor Jesus han gør underet, hvor han gør vand til vin. Sådan helt indledningsvis, så vil jeg sige, at det her er jo også, som vi lærte i teksten, det første under Jesus han gør i sin tjeneste, efter at han ligesom begynder at kalde disciplene. Og det er, når vi kigger på det i lyset af Johannes evangeliet, så er det egentlig det første af syv undergerninger, som Jesus han laver, eller som vi bliver bekendt med ved at læse Johannes evangeliet. Der er det her, så følger der helbredelsen af den kongelige embedsmands søn i kapitel 4. Så er der helbredelsen af den syge ved Bethesda Dam, som har været syg i 38 år i kapitel 5. Så er der bespisningen af de 5.000 i kapitel 6 og vandringen på søen i kapitel 6. Helbredelsen af en blindfødt i kapitel 9. Og så slutter det af med opvækkelsen af Lazarus fra de døde i kapitel 11. Og når man læser Johannes evangeliet, og jeg er meget enig i det, som Kim han også siger omkring den røde tråd her, som indleden, så tjener de alle sammen på sin måde til, at Jesus gennem dem ønsker at fortælle mennesker, hvem han i virkeligheden er. At man skal få lov til gennem dem, og den undervisning, der knytter sig til rundt omkring i Johannes evangeliet, til de her forskellige undergerninger, og virkelig blive klar over, hvem Jesus han er. Og han tager hul på det, med brylluppet her i Kanaan, hvor vi har beretningen her om, at Jesus han laver vand til liv. Og det er den, vi skal fokusere på nu, som den første af de her syv, der er i Johannes evangeliet, og prøve at kigge lidt ind i, hvad det er, Jesus egentlig ønsker at sige med det, han gør her. Og det er, som det også allerede er blevet sagt, som vi læser det i vers 11 her i kapitel 2, at de her tegn, som Jesus han gør, det her første tegn, det var begyndelsen på sine tegn, hvor han åbenbarede sin herlighed. Og det er sådan set nøglen til både at forstå den her tekst, men også de andre undergerninger, at det er det, Jesus han gerne vil med det, han gør. Det er at vise os sin herlighed, så vi kan komme til tro på ham, og kom til tro på ham, som den han i virkeligheden er. Vers 11 fortæller os, at mange af hans disciple, som troede på ham, at de kom til tro på ham. Men hvem var det egentlig, de troede på? Hvem var den her person? Jesus. Og det spørgsmål er højst aktuelt den dag i dag. Dig. For mig. Hvem tror du, Jesus er? Og hvilken betydning har han for dig i dit liv? Hvis I har Bibelen foran jer og bladrer en enkelt gang over på den anden side og læser i kapitel 2 de sidste to vers fra vers 23 der, så har Johannes også en interessant betragtning her omkring hvordan Jesus han så på de her mennesker i begyndelsen, som troede på ham. Og der står der fra vers 23 kapitel 2, mens Jesus var i Jerusalem under påskefesten, kom mange til tro på hans navn ved at se de tegn, han gjorde. Og så står der, men selv betroede Jesus sig ikke til dem, fordi han kendte alle, og fordi han ikke havde behov for, at nogen skulle vidne om mennesket, for han vidste selv, hvad der gemmer sig i mennesket. Bare ligesom indledningen her, hvad er det egentlig, Jesus han sigter til med det her, der bliver sagt omkring dem, som kom til tro på ham, ved at de så hans tegn? De mennesker, der kom til tro på Jesus sådan her i begyndelsen, der var mange, der fulgte ham. Som det navn, der var blevet nævnt i det gamle testamente, der skulle komme, som det var blevet forudsagt, der skulle komme og befri jøderne fra den romerske besættelsesmagt og føre Israel tilbage til den storhedstid, som de har læst så meget om, også i det gamle testamente på Davids tid, dengang David regerede. Og der var mange, der gik og ventede denne messias, det her navn, som skulle befri Israel og som skulle føre Israel tilbage til den storhedstid. Men det, Jesus han ønsker at sige, det er, at han er langt mere end bare en ny konge, en menneskelig konge. Jesus er langt mere end blot et ekstraordinært menneske. Og han har et langt større og vigtigere budskab at fortælle om, hvem han er. Og det har han også til dig og mig. Og det spørgsmål, vi derfor stilles over for i dag, også med den her tekst, som vi har foran os, det er, har vi set, hvem Jesus egentlig er? Gennem den her historiske begivenhed om brylluppet i Kanaan, der ønsker Jesus at åbne vores øjne, så vi kan erkende, hvem han virkelig er. at han er langt mere end blot en stor personlighed, som har haft en enorm indflydelse på verdenshistorien. Og lad mig bare også begynde at sige det her fra begyndelsen, at når først man dykker ned i de her undergerninger og Jesu tegn, og sætter dem ind i den store ramme i den bibelske kontekst af forkyndelsen af evangeliet, så dukker der så enormt mange perspektiver frem, som det kan være svært lige at nå at komme rundt om på 15 minutter og 20 minutter her. Så jeg håber også, at den næste tid her kan være en appetitvækker for jer, ude i de små grupper, som vi skal være sammen i bagefter, til at prøve at dykke lidt længere ned og stille en masse spørgsmål til den her tekst om, hvorfor er det egentlig lige, at der er den her vinkel, eller hvorfor bliver der sagt sådan her, eller sådan, at man finder nuancerne og graver ind i, ud fra den overskrift, der hedder, at Jesus ønsker at fortælle noget om, hvem han i virkeligheden er. Vi skal nu prøve at dykke ned i den her historiske beretning ved først at prøve at kigge lidt på den her scene, som vi træder ind. Og så skal vi kigge på de mennesker, der refereres til i beretningen. Scenen. Vi bliver jo lukket helt ind i en relativt intim situation med et brudepar, som er blevet gift, og vi kommer med ind til festen. Det er bemærkelsesværdigt, når vi nu skal introduceres til en bryllupsfest, at vi efter en ultrakort introduktion til tid og sted og lige nogle nøglepersoner, så ryger vi direkte ind i, hvad vi måske sådan vil sige, en relativt sådan mindre del af en fest, altså det begynder at slippe op med noget vin. Altså når man sådan kigger og tænker på et bryllup, så er der jo altså mange dagsordner og mange ting, som er stort og fantastisk og alt muligt. Men her, der bliver bare zoomet direkte ind på, at vinen den slipper lidt op. Og i vores kontekst og i vores sammenhæng i dag, der kan vi nok sige, ja, det ville selvfølgelig være lidt uheldigt, hvis ikke der var vin, men det går jo nok. Men det er det ikke her. Og det er det, der er jo sådan set er i fokus til den her fest. For at forstå det, så skal vi forstå, at de her orientalske og jødiske bryllupper på sin tid, men egentlig også i dag, det var en meget, meget stor begivenhed. Og udover den her sådan festlige fejring af kærligheden og to, der bliver gift, så lå der også indlejret en enorm stor social symbolik i festens gennemførelse. Der var nogle helt bestemte regler for bryllupsgaver, for den ceremonielle del af selve brylluppet, og også for festens gennemførelse, altså for selve beværtningen, hvad det var, man fik at spise og drikke og sådan. Og der er faktisk nogle kommentatorer, som til teksten her siger, at der i værste fald kunne opstå et retsligt efterspil, hvis man som vært forsømte sine pligter i forbindelse med gennemførelsen af en bryllupsfest. Det er derfor ret sandsynligt, at det forhold, at vinen er ved at slippe op, det faktisk er langt mere kritisk, end vi sådan lige forstår. Der er meget, der står og falder med, hvordan den her fest den forløber, og det, at vinen den er ved at slippe op. Man kunne simpelthen, hvis man fejlede på nogle af de her ting, eller trådte forkert, gjorde noget forkert, så kunne man simpelthen risikere et retsligt efterspil. Det er den ene ting, vi skal bemærke. Så den anden ting, vi skal kigge på, det er, hvilke personer vi bliver introduceret til. Og her er der også noget, der egentlig er lidt besynderligt. Og det er, at vi bliver jo sådan set introduceret til en bryllupsfest. Men bemærkelsesværdigt er egentlig ikke så meget dem, der er med. Det er det om lidt, det skal vi se på. Men det er faktisk dem, som vi ikke bliver introduceret til. Og det er brudeparret selv. De bliver stort set ikke nævnt med et eneste ord. Kun lige ganske kort i vers 9 hører vi, at skafferen går til brudgommen. Og det er sådan set det eneste, vi hører om brudeparret. Selvom at vi egentlig er til bryllupsfest. Og det er fordi, at de i den her beretning ikke er vigtige. Til gengæld så hører vi noget om, hvem der er med. Der er selvfølgelig Jesus, som er til stede med sine disciple og Jesu mor. Og de disciple, der refereres til, er sandsynligvis nogle af de personer, hvis ikke dem alle sammen, som vi møder over i kapitel 1. Det kan I kigge på lidt senere, men der hører vi, at Jesus han begynder at kalde nogle af de første disciple. En af de disciple, der nødvendigvis må have været til stede, det er selvfølgelig Johannes selv, som har skrevet evangeliet. Men der er nok også en vis sandsynlighed for, at der har været nogen, hvis ikke dem alle sammen, af de andre med, som vi møder over i kapitel 1. Så møder vi også nogle tjenere, som sådan i bryllupssnæver forstand jo er tjenere, der ligesom skal sørge for festens gennemførelse og gå til hånde med det. Men her inde i beretningen, der kommer de også til at blive tjenere, som står i tjeneste for Jesus i den undergærning, det mirakel, som Jesus han laver. Så de kommer til at stå symbolisk og billedligt også i tjeneste for Jesus. Og som jeg sagde før, så er deres rolle også en refleksion værd i forhold til det at stå i tjeneste for Jesus og forvaltningen af vores kald og vores nådegaver, som en af altså epistelteksten jo et eller andet sted også berører. Det bliver der simpelthen ikke tid til her for mig, men jeg lader det være en af de efterfølgende spørgsmål, jeg har formuleret til jer. I en af de efterfølgende spørgsmål, der kan I dykke lidt mere ned i det og prøve at fokusere på det, hvis det er det, I ønsker. Og så møder vi en helt anden central figur, som jeg i hvert fald selv har oplevet, at jeg tit kommer til at læse sådan lidt henover og overse. Og det er den person, der nævnes i vers 8. Efter at Jesus har sagt til de her tjenere, at de skal fylde karrene op med vand, og efterfølgende øse vandet op i, må vi gå ud fra, nogle mindre kander, ja, så skal tjenerne bære det hen til skafferen, står der. Skafferen, han er en vigtig person i den her beretning. Hvem er han? Hvis man kigger i en engelsk oversættelse af den her bibeltekst, så står der sådan her i vers 8 oversat til den her, på den her måde, hvor der står, now draw some out and take it to the master of the feast. Han bliver benævnt som the master of the feast, som på dansk vil kan bedst oversættes til festens herre. Skafferen var altså the master of the feast. Hvad var hans rollemund i forbindelse med sådan en fest? Jo, skafferen var sådan en helt central og afgørende person i afviklingen af hele festen. Han havde en meget vigtig rolle. Jeg tror, at til de fleste sådan danske bryllupper, der er der en toastmaster. Det er ligesom ham, der skal samle en masse tråde med køkkenet og med underholdning og med taler og alle de her ting og binde det hele sammen og få det til at forløbe på bedst mulig vis. Han er ret vigtig i forhold til, om der også er en god stemning. Man vælger som regel toastmaster, hvis det er, at han også, ligesom eller hun, kan skabe en stemning, som er let, og som bringer smil og glæde, og som gør, at det bliver en god fest. Ved de her bryllupper, der var han mere end en toastmaster. Hans opgave var som oftest at være ceremonimaster. Det vil sige, at han skulle både inden festen også sørge for, at selve de ceremonielle ritualer blev gennemført ved selve bryllupshandlingen. Og så bagefter, så var det også hans opgave at sørge for, at hele festen den forløb, som den skulle. At gæsterne havde nok at spise og også nok at drikke. Så det var simpelthen hans ansvar, skafferens ansvar, at sørge for, at alle formalier blev overholdt, både i ceremonielle forhold omkring vielsen og også selve festens gennemførelse efterfølgende. Og traditionen siger faktisk, i forbindelse med sådan nogle bryllupper, at hvis skafferen her, hvis the master of the feast, hvis han gjorde det godt, hvis han var succesfuld, hvis det blev en perfekt fest, så vil han i slutningen af de festlige begivenheder blive trukket frem, og så vil han blive belønnet med en krans, som han fik over hovedet, som anerkendelse for hans indsats og for den succes, han havde været med til at skabe. I det lys, så er vinen ved at slippe op. Og det er enormt kritisk for ham her. Som jeg sagde før, det kan få retligt efterspil, hvis det er, der er noget, der ikke helt går, som det skal gå. Og det kan få personlige konsekvenser for skafferen. Hans anseelse og hans agtelse står på spil, hvis noget går galt. Og noget er ved at gå galt. Vinen er ved at slippe op, som var vigtig. Og her møder vi så Maria, Jesus' mor, som henvender sig til Jesus og siger det, som det er. Vi kan synes, det er en meget kort dialog, og vi kan synes, at det er en meget hård måde, Jesus han svarer med Maria på. Det er der også nogle perspektiver omkring. Det vil jeg heller ikke gå ind i her nu. Men i hvert fald er dialogen enormt kort. Johannes han må nødvendigvis have hørt den for at kunne referere til den. Men jeg tror også, der er en vinkel på det her med, at når Maria siger det så kort, der er ikke mere vin, så fortæller det også noget om alvorligheden. Der skal simpelthen ikke siges mere. Der behøves ikke nogen forklaringer til. Alle, som hører det, vil vide, at det her det er kritisk. Der er simpelthen ikke mere vin. Hvorfor er det Maria, der henvender sig til Jesus omkring det her? Ja, måske var hun den eneste, der vidste det. Men hvorfor var det ikke en af de nye disciple, hvis de måske også havde set det? Som dagen forinden jo havde sagt til hinanden, at ham, som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne, ham har vi mødt. Jesus, Josefs søn fra Nazaret. De var jo hans disciple nu. Hvorfor var det ikke en af dem, der gik til Jesus? Ja, måske netop derfor, i forhold til det vers, jeg citerede før, hvor det var, at de sagde, ham som Moses har skrevet om i loven, og lige så profeterne, ham har vi mødt. Jesus, Josefs søn. De var heller ikke kommet længere, end dertil, at Jesus var et menneske, en søn af Josef. Og måske var det netop derfor, at det ikke var dem, der gik til Jesus med den her bøn. For de havde endnu ikke set Jesu herlighed. Han har ikke gjort sit under endnu. Så måske havde de endnu ikke set, hvem Jesus egentlig var. Der står over i kapitel 1, at der er to af dem, der har været sammen med Jesus en hel dag, der hvor han bor. De går med ham hjem. Men de har endnu ikke set, hvem Jesus i virkeligheden er. De ser ham også, måske stadigvæk, blot som et navn, det er navn, der er nævnt i Gamle Testamente, det menneske, der skulle komme. Ja, den eneste i selskabet, som i sandhed jo nok ved, hvem Jesus er, det var Jesu egen mor. Det havde hun jo vidst i snart over 30 år. Det var jo hende, der mødte englen fra Gud, der sagde, inden hun blev gravid, frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn. Og Gud Herren skal give ham hans faders Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria vidste udmærket godt, hvem hendes søn var. Ikke blot et menneske, men den højeste søn. At det var Gud selv, der var trådt ned på jorden. Maria vidste måske som den eneste i hele selskabet, at Jesus var mere end et menneske, at han var Gud selv i skikkelse af Guds søn. Hun var klar over, at det var sandt, for hun vidste jo som den eneste med 100% sikkerhed, at hun var ikke blevet gravid ved at have været sammen med sin mand Josef. Hun var blevet gravid med det første under, da Jesus kom her til jorden som Guds søn. Og nu har hun levet i 30 år og ventet på, at Jesus skulle åbenbare sin herlighed og træde i karakter og sige, nu er jeg her. Og derfor tror jeg, at hun også her henvender sig til Jesus og siger, Jesus, der er ikke mere vin. Her er et ord til dig og mig. Har du set Jesus som den, han er? Som Gud selv? Den, der har skabt himlen og jorden. Den, som har skabt dig. Eller er Jesus også bare en gæst som så mange andre mennesker i dit liv? Og Jesus svarer meget kort til Maria, at hans time endnu ikke er kommet. Som sagt, det ligger der også en hel prædiken i, men her vil jeg blot sige, at med den formulering, der henviser Jesus til sin sidste time ved korsfæstelsen, altså hans død, det er en formulering, som går igen flere gange i Johannes evangeliet, vi kan læse bagefter, blandt andet i kapitel 13, vers 1 og 17, vers 1. 13, 1 og 17, 1. Men det siger Jesus altså, at hans time endnu ikke er kommet. Hvor kan man sige, at han siger, jeg på korset skal proklamere, at Guds frelse til mennesker er fuldbragt. Men Jesus er på en mission. En mission, hvor han vil gøre det kendt for mennesker, hvem han i virkeligheden er. Sådan at vi forstår det der sker på korset, hvilken betydning det har, når han i sin sidste time dør. Og når han står op igen på den tredje dag. Han er på en mission. Hans time er ikke kommet endnu. Men det han gør nu, og resten af den levetid, han har på jorden, den skal tjene til, at folk skal få øjnene op for, hvem han i virkeligheden er. Så vi forstår, hvad det er, der sker på korset. Og den her herliggørelse, den her åbenbaring, den her forklaring til mennesker af, hvem Jesus i virkeligheden er, og hvad han er kommet for, den begynder her nu ved det her bryllup. Og den slutter i sidste ende ved den helt store bryllupsfest i himlen, når Jesus har ført sin sejr over synden og døden igen. Så han starter sin tjeneste ved en kæmpe bryllupsfest, hvor han ønsker at vise mennesker, hvem han i virkeligheden er. Og det hele slutter om i åbenbaringen med en kæmpe bryllupsfest, hvor der ikke er nogen tvivl længere for nogen om, hvem han i virkeligheden er. Der skal vi se hans herlighed fuldt ud. Og vejen til det sidste bryllup i himlen på den nye jord, den går igennem Jesus og det, han har gjort for os. Og her, der tager Jesus en person frem, der er skafferen, og så starter han sin forkyndelse. Så starter han med at fortælle sine disciple, hvem han egentlig er, ved at sætte skafferen, the master of the feast, i centrum for hele beretningen. Og vi har allerede set på, hvilke problemer den her skafferen, han er i. Han er i nød. Han er ved at tabe det hele på gulvet. Han kan risikere straf, personlig nederlag. Han er i dybe problemer. Og han aner simpelthen ikke sine egne råd. Fordi det er jo ikke ham, der skal betale gildet, men han skal sørge for, at festen forløber godt. Det er jo bruden og brudgommen, der ligesom skal sørge for det. Det kan vi også se i vers 9, at han går til brudgommen og siger, hey, du har skaffet noget vin. Det er jo fantastisk. Men han er i problemer. Det, der er det lykkelige for ham, det er, at der findes ét menneske i hele selskabet, som kender Jesus for den, han er, og det er Maria. Og det ene menneske, som kender Jesus som den, han i virkeligheden er, ser skafferens nød. Og hvad gør hun med det, hun ser? Hun gør det eneste rigtige. Og det vigtigste, et menneske, som kender Jesus som den, han er, kan gøre. Og det er, når man ser et menneskes nød og går i forbøn for det menneske til livets herre. Det er også et budskab til dig og mig, som Jesus har vist sig for, som den han i virkeligheden er. At der, hvor du ser et andet menneskes nød, det største og det vigtigste, vi kan gøre, det er at gå i forbøn for det menneske hen til Jesus, og sige det til ham, som det er. For Jesus har lovet, at han hører bøn. Jesus griber ind. Der er magt i de foldede hænder. Hvordan Jesus vælger at løse tingene, det ved vi ikke. Men vi lærer her, hvor vi skal gå hen med nøden. Da Jesus griber ind og gør vandet til vin, så bliver det båret hen til skafferen. Vi skal ikke sige så meget om tjenerne, det kunne vi godt, men jeg går direkte til det, som så sker. Og prøv at lægge mærke til, hvad det er, der sker. Vandet bliver hældt op i renselskarne. Det er der også en hel prædiken i. Det tager vi heller ikke nu. Det bliver hældt op i nogle kander formentlig, og så bliver det båret hen til skafferen. Prøv så at se, hvad der står i vers 9. Men da skafferen havde smagt på vandet, så kommer der sådan en sjov sætning. Han vidste ikke, hvor den kom fra. Men det vidste tjenerne, som havde øst vandet op. Kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Men du har gemt den gode vin til nu. Og det er den her lille sætning, som jeg gerne vil holde fast i. Han vidste ikke, hvor den kom fra. Skafferen havde fået hjælp. anede ikke, hvor hjælpen kom fra. Og det er her, at vores ulykkelige situation, menneskehedens ulykkelige situation, udgangspunktet for vores ulykkelige situation, den er, og som Jesus egentlig også bare toner frem med her. Det er her, at Jesus han forkynder noget om, hvem han er, og det bliver tydeligt her, men også virkeligheden om den nød, vi alle sammen er i. Det Jesus her siger til dig og mig, det er, at vi er som skafferen, at vi er i problemer. Vi er i kæmpe store problemer, fordi vi ikke ved, hvem Gud er. Vi har mistet synet på Gud. Vi har mistet forbindelsen til Gud. Vi har mistet det, at det er Gud, der har skabt os og opretholder vores liv. Der er noget, der er gået i stykker. Der er noget, der er brudt, og det er vores relation til Gud. Og vi lever mere eller mindre alle sammen i sådan en situation, hvor vi gerne vil tage styring på vores eget liv. Vi vil gerne være the master of the feast i vores eget liv. Vi vil gerne være festens herre. Vi vil gerne have kontrollen. Vi skal have mest muligt ud af det her liv. Opnå mest muligt. Der skal helst kunne rejse en statue af os, når vi er færdige. Fordi det her liv må jo betyde et eller andet. Der må være en eller anden grund til, at vi er. Vi vil gerne være en succes, vi vil gerne lykkes. Men vi må også erkende, at der er meget, der ikke lykkes. Der er meget, som går galt. Vi fejler. Og der er synd i vores liv, som vi ikke kan komme overens med. Selvom vi gerne vil gøre det gode, så lykkes det ikke. Du har måske aldrig selv før sat ordet synd på det, du føler og oplever, som ikke rigtig fungerer. Men det gør Guds ord. Guds ord kommer til os i Jesus, og han forkynder for os, at vi har mistet forbindelsen til ham. Til livsnaven, til livets ophav. Og han siger, at vi bliver aldrig forløst til det liv, vi gerne vil leve, og vi i virkeligheden er skabt til, hvis vi ikke finder og kommer tilbage til Gud, som har skabt os i sit eget billede. For det er vores virkelige problem. Og hvis ikke vi kommer tilbage til Gud, så er der kun fortabelsen i vente et liv uden Gud, når vi når døden. Og som skafferen her i beretningen ikke selv kunne skaffe sig selv ud af de her problemer, han havde, sådan kan du og jeg heller ikke gøre noget for at komme af med den synd, vi bærer på. Vi kan ikke redde os selv. Og derfor er det afgørende, at vi ser Jesus som den, han i virkeligheden er. At det er Jesus, der træder ind og bliver skafferen i vores liv. At vi lader ham blive the master of the feast i vores liv. At det er ham, der bliver festens herre i dit liv. Har du set ham? Har du set det, han har gjort for dig? Eller er du som skafferen her i beretningen, der ikke ser det? Der ikke har set det, Jesus har gjort? Er Jesus bare et menneske, et navn i verdenshistorien, som nok har gjort mange ting, men heller ikke mere end det? Har du fået øjnene op for Jesus som den, der faktisk opretholder dit liv? Er du klar over, at det er til hans ære, at vi er stået op i dag? Det er hans skyld, at vi trækker vejret, at vi er i live. Er du klar over, at han har skaffet en vej ud af døden for dig og for mig? Er du klar over, hvad han har gjort for dig, for at du kan vinde over døden for evigt liv? Hvis dit svar er nej, så søg ned i evangeliet og få øjnene op for Jesus, som den han i virkeligheden er. Mød ham i hans sidste time på korset, og mød ham igen på opstandelses morgen på den tredje dag. Og der vil du se Gud selv, som dør for dig og mig, og ved sit blod bliver skafferen, der skænker os evigt liv ved at bryde dødens magt. Til brylluppet i Kana blev skafferen reddet, og jeg er sikker på, at han ved festens afslutning endte med at blive trukket frem og få hængt en stor krans om halsen som anerkendelse for hans indsats. Festen blev en succes. Der blev serveret vin af en kvalitet, de aldrig før havde oplevet, og ingen bemærkede den krise, der var midt i festen. For der var en, der greb ind. Han vidste bare ikke. Der er en anden krans, en sejrskrans, som du og jeg kan få, Det er den sejrskrans, Jesus vil hænge om halsen på dig, når han kommer igen. Og det er ikke en sejrskrans som en belønning for din indsats. Nej, det er en sejrskrans, som gives af noget til den, der kommer med tomme hænder til Jesus og siger det, som det er. Jeg er i problemer. Det er en sejrskrans, der gives af noget, fordi du giver op og bad Jesus tage over i dit liv. For det er Jesus' egen sejrskrans, han har vundet til dig, fordi han har skaffet dig tilgivelse for alle dine synder, og med den krans skænker den, som tror på ham, et evigt liv, et håb om et evigt liv. Og det er jo det, at altervinen også er et symbol på Jesu blod på korset. Og det er netop den sejrskrans, apostlen Paulus taler om i 2. Timotheus 4, kapitel 4, vers 7, hvor han siger, jeg har stridt den gode strid. Jeg har fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer på den dag, vil give mig. Og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst. Den dag, når Jesus kommer igen, der vil han have sejrskransen med. Hans sejrskrans. For han er festens herre. Han er den, som kan hjælpe os i det liv, vi har, til at få evigt liv. Vi vil bede sammen. Kære himmelske far, tak fordi du kom her til jord og brød igennem til vores verden. For at åbenbare dig for os, for at vise os, hvem du er. Du ønsker at forklare dig for os, at du er langt mere end et stort menneske med nogle fantastiske livsidealer. Du er livets herre. Du er vores frelse. Du har al magt i himlen og på jorden. Du er den, der skaffer os adgang til Gud, den adgang, vi har mistet. Tak, Jesus, at du er livets herre. Du er festens herre. Tak, at du er den, som vi skal møde hjemme til den endelige bryllupsfest, hvor du er brudgommen, og vi er din brud. Tak, at du har sagt, at du vil klæde os i frelsens hvide brudeklæder, og du vil stå deroppe ved alteret, og med længselsfulde øjne se ned ad kirkegangen, op ad stigen, eller hvor vi nu end kommer, når vi træder ind for dig, så længes du efter at være sammen med os. Jesus, jeg beder dig om, at vi må få lov til at se din herlighed igennem dit ord. Og vi må få lov til at se dybderne af de gerninger, du gør, og i dit evangelium. Jeg beder dig om, du må velsigne også de samtaler, der skal være om lidt omkring det her. Jeg beder dig om, at du må åbne ordet for os alle sammen, så vi ser herlighed.
Mange tak for ordene, Johannes. Jeg synes, det var rigtig godt at lytte til. Og jeg tænker også, der er rigtig mange ting, vi kan snakke om efterfølgende i vores smågrupper, cellegrupper eller andre grupper, som vi kommer til at mødes i.